ตอนนี้ก็ฝึกจิตเฝ้าดูจิตของเราเอาสติดูที่จิตก็ได้แล้วสติดูที่ลมหายใจนะเป็นฐานที่ระลึกก่อนของใจเพราะใจนี่เป็นธาตุที่รับรู้อารมณ์ได้เมื่อรับรู้อารมณ์แล้วใจมันก็ปรุงก็แต่งนะอารมณ์นี้ก็คือรูปหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นรสผลสัมผัสหรือความรู้สึกนึกคิดนี่ก็เป็นอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาในใจเขาเรียกว่าธรรมะอารมณ์หรือธรรมารมณ์เมื่อธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนะใจของเราไม่มีสติก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ของธรรมนี่แหละที่เกิดขึ้นก็ทำให้ใจของเราวิ่งไปได้นี่คือใจของเราไม่มีสติเพียงพอที่จะยับยั้งความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะยินดีไปยินร้ายไปเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาได้เราต้องระมัดระวังใจคือใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจบางครั้งเราเสียอะไรไปหลายสิ่งหลายอย่างก็ตามแต่อย่าให้ใจของเราเนี่ยมันเสียไปนะเพราะว่าถ้าใจเสียแล้วมันก็เสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้เราก็ต้องมารักษาใจให้ดีให้มีสติสตินี้คือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมสติกับสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทีเดียวต่อธรรมทั้งหลายการปฏิบัตินั้นถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วนะการปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะเกิดผลสำเร็จขึ้นมาได้เพราะสตินี้มีมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเป็นธรรมที่มีอุปการะสติสัมปชัญญะอย่างเมื่อเรามีความรู้สึกที่ชอบที่ชังถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราจะภาวนาอย่างไรเราก็ต้องภาวนาว่าความรู้สึกอย่างนี้มันไม่แน่มันไม่เที่ยงเราอย่าปรุงแต่งอย่าวิ่งไปตามความรู้สึกถ้าเราวิ่งไปตามความรู้สึกแล้วแสดงว่าสติของเราไม่มีนะสติของเราไม่มีเราวิ่งไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราก็เข้าใจว่าความรู้สึกนึกคิดนั้นมันถูกต้องจริงๆแท้จริงแล้วมันไม่แน่ไม่เที่ยงอย่างสมมติว่าเรานี้มีความรักเรามีความชังมีความรู้สึกขึ้นมาจิตก็จะหลงไปในอารมณ์นั้นเราก็จะต้องบอกว่าไม่แน่ไม่เที่ยงนี่คือสอนจิตของเราให้มีปัญญาคำว่าไม่แน่ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ที่จะให้เกิดปัญญาเมื่อเรามาภาวนาปัญญาอบรมจิตของเราให้เกิดสมาธิความรู้สึกต่างๆก็ให้เราสอนจิตของเราด้วยเมื่อมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นจิตของเราก็จะมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงบางครั้งเรามีสมาธิเราดีใจก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงภาวนาสมาธิไม่เกิดก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงเรารู้สึกว่าชอบสิ่งนี้เหลือเกินก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงเอาสิ่งนี้ฉันไม่ชอบเลยก็ไม่แน่ไม่เที่ยงภาวนาไม่แน่ไม่เที่ยงนี่เป็นอารมณ์หลวงพ่อชาก็สอนมาต้นไม้บางอย่างก็ว่าต้นฝอยลมรากมันอยู่กลางอากาศนะมันก็ดูดความชื้นออกซิเจนในอากาศนี้ก็อยู่ได้แต่จิตของเราเนี่ยถ้ามีอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วก็อยากใจของเราให้มีปัญญาปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดของเราได้บางครั้งเราความรู้สึกนึกคิดเรามันหนักใจไม่สบายใจวุ่นวายใจเราก็ต้องมารักษาใจซะก่อนนะถ้าเรามีสติปัญญาเราก็จะรู้จักรักษาใจของเราไ เห็นว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนี้แหละมันเป็นเหตุให้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเรามีสติปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดเราต้องมาแก้ตรงที่ใจของเราไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นมันเรายึดถือในความสุขอย่างนี้นะความทุกข์ก็เกิดตามมาด้วยแม้กับหลวงพ่อชาท่านเปรียบอุปมาอุปไมยว่าเมื่อเราไปเห็นงูเมื่อเราไปเห็นงูแล้วถ้าเราไปเหยียบงูหรือไปจับเอาหางูขึ้นมางูก็จะกัดเราได้นะพิษงูนั่นมันก็จะมาเข้าสู่ร่างกายของเราได้แต่ถ้าเรานั้นเห็นงูแล้วก็รู้งูตามความเป็นจริงแล้วว่ามันมีพิษไม่ไปเหยียบไม่ไปแตะต้องงูนั่นงูนั้นก็ไม่กัดเราพิษงูก็ไม่ตามเรามาคือความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นกับเรานั่นเองฉะนั้นความสุขเนี่ยเรียกว่ากามสุขลิกานุโยโคนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเป็นอัตตกิลามฐานุโยโคทางทั้งสองพระพุทธเจ้ายังสอนไม่ให้พวกเรานั้นเดินไปในทางทั้งสองนี้เพราะว่าจะเกิดความวุ่นวายความไม่สงบเราก็เข้าใจว่าความสุขอะไรที่เป็นความสุขนั่นแหละเราต้องการสิ่งนั้นแต่เมื่อเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเราก็ได้ความทุกข์มาด้วยเหมือนพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเราต้องการความเกิดนะเกิดมาเราก็ชอบใจลูกหลานเกิดมาเราก็ชอบใจแต่ว่าความแก่ความเจ็บนะความพัดพากจากกันความตายเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเราชอบแต่สิ่งที่จะให้ความสุขอย่างเดียวคือความเกิดแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมันเป็นของคู่กันอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านก็เทศสอนที่คณกพราหมณ์นั่นน่ะที่คณกพราหมณ์นี่เขาคิดว่าสิ่งใดเขาชอบใจเขาก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดไม่ชอบก็ไม่ต้องการคือมีความหมายว่าไม่ชอบพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนอย่างนั้นนะไม่ชอบพระพุทธเจ้าด้วยแหละเพราะว่าลุงของทีฆนกพราหมณ์ก็มาบวชลูกหลานน้องของพระสารีบุตรก็มาบวชพราหมณ์นี้ก็เป็นหลานของพระสารีบุตรไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าด้วยแต่พูดเป็นเชิงแบบปัญญาซะหน่อยพุทธเจ้าก็บอกว่าพราหมณ์ความเห็นของเธออย่างนี้เธอก็ไม่น่าจะชอบใจนะเพราะอะไรพราหมณ์ชักสงสัยเอ๊ะความเห็นอย่างนี้ของเรามันดีแล้วสิ่งใดที่เราชอบเราก็ต้องการสิ่งนั้นน่ะเราก็มีความสุขอะสิ่งใดเราไม่ชอบเราก็ปฏิเสธนะความทุกข์จะได้ไม่เกิดพระพุทธเจ้าก็ชี้ตรงมาที่กายนี่แหละว่าพราหมณ์ความแก่เจ็บตายนี่พราหมณ์ชอบหรือเปล่าแต่พราหมณ์นี่เขาก็พูดตามความเป็นจริงนะถ้าเขาจะพูดแบบว่าเถียงพระพุทธเจ้านี่ก็คงจะไม่ได้ธรรมะอันนี้เขาพูดตามความเป็นจริงว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่ไม่ชอบไม่ชอบเลยถ้าไม่ชอบแล้วเราเกิดว่าเราแก่เจ็บเราจะต้องตายจะสุขหรือทุกข์พราหมณ์ก็พิจารณาแล้วทีฆนกพราหมณ์พราหมณ์เล็บยาวพิจารณาแล้วว่าเป็นทุกข์อ้าวไม่ชอบด้วยนะเป็นทุกข์มีความแปรปรวนนะร่างกายนี้เนี่ยเธอไม่ชอบเธอก็เป็นทุกข์เพราะเธอไม่ยอมรับความเป็นจริงพราหมณ์ก็เลยเข้าใจแล้วมันต้องยอมรับความเป็นจริงนะของรูปของนามนี้ว่ามีความเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานะมีความแปรปรวนไปอย่างนี้แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงเท่านั้นเองก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมะคือดวงใจนั่นเองดวงใจนั่นเองเห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นใจนี้ต้องพยายามยอมรับความเป็นจริงก่อนนะยอมรับความเป็นจริงซะก่อนพยายามรักษาใจของเราให้เป็นใจที่มีความเป็นปกติถ้าใจเราหลงอารมณ์ไป1นาทีใจของเราก็เป็นบ้าไป1นาทีนั้นถ้าพูดถึงในพุทธศาสนานั้นวันหนึ่งเราก็บ้าไปวันหนึ่งหลายชั่วโมงอ่ะเพราะเราหลงอารมณ์ไปมากเราก็บ้าไปมากเท่านั้นเองนั้นหลงยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเราทุกๆคนนี่ก็เท่ากับว่าถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามีอุปทานก็เป็นคนบ้าเหมือนกันนะ แต่บ้าอยู่ในความที่ไม่เห็นไม่รู้ตามความเป็นจริงของธรรมะเราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติมละอุปาทานอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติมละอุปาทานเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ถ้ามีอวิชชาตัณหาอุปาทานตราบใดแล้วก็เกิดมาใหม่มาแก่มาเจ็บใหม่ตายใหม่ยังก่อนที่จะตายเนี่ยแหละเราจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราต้องมาพัฒนาใจให้ใจตรงนี้เป็นใจที่มีความสงบอย่าวิ่งไปตามอารมณ์เมื่อมีความรู้สึกมีความโกรธมีความเกลียดรักชังก็ให้มีความอดทนก่อนความอดทนนี้จึงเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายละขันติความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์นักพจน์นักบำเพ็ญตบะต้องมีความอดทนต่ออารมณ์คือเราอย่าไปทำตามอารมณ์นะอย่าทำตามอารมณ์อารมณ์อยากให้ทำอย่างไรเราอย่าไปทำตามอย่างนั้นบางครั้งเรามีอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์เครียดอารมณ์ชังเราก็อย่าทำตามอารมณ์นั้นอย่าไปเชื่ออารมณ์อย่างนั้นเพราะอารมณ์อย่างนั้นก็พาให้เราปรุงแต่งไปให้เชื่อไปอย่างนั้นเองเมื่อเราทำตามอารมณ์ไปแล้วก็จะมาคิดภายหลังอีกว่าเอ๊ะเราไม่น่าจะทำนะเราไม่น่าจะทำตามอารมณ์อย่างนั้นเลยแต่เมื่อเรานั้นน่ะสติมันไม่มีนะปัญญาไม่เกิดมันก็ทำตามอารมณ์อีกเราจึงต้องมาฝึกหัดปฏิบัติเบื้องต้นแม้ว่าเราจะมีความรักมีความชังมีความโกรธความเกลียดความหวาดระแวงอะไรต่างๆในใจก็ให้อดทนไว้อดทนแล้วก็ตามดูความรู้สึกอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการที่เราจะละจะถอนก็ต้องถอนอุปาทานนี่สำคัญกว่าถอนอุปาทานนี้สำคัญกว่าคือสิ่งใดก็ตามมันสำคัญก็จริงแต่ความปล่อยวางนี้สำคัญกว่าเราต้องปล่อยวางก่อนปล่อยวางในจิตที่เราไปยึดถือในอารมณ์ก่อนเมื่อเราเชื่อในคำสอนขององค์พระชินวรอย่างนี้แหละความทุกข์ก็จะไม่เกิดเหมือนกับเราบริเห็นธรรมะดังเช่นท่านทีฆานกะพราหมณ์นั่นแหละเข้าใจความเป็นจริงแล้วยอมรับความเป็นจริงว่ามีความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นท่านก็ไม่ทุกข์เพราะยอมรับครับนับถือความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่กลัวว่าจะต้องตายแต่ว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็รักษาชีวิตเอาไว้เพื่อสร้างคุณงามความดีไม่ใช่ไม่กลัวว่าจะต้องตายแล้วก็ประมาทไปอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องนะผู้ที่มีปัญญาก็คือไม่ประมาทแต่ว่าไม่ใช่กลัวความแก่ความเจ็บความตายไม่กลัวละยอมรับนับถือตามความเป็นจริงยิ่งสมัยปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เกิดขึ้นมามากในสมัยพุทธกาลโรคไทฟอยด์โรคอหิวาโรคระบาดนี่โหระบาดหนักในเมืองไวยสาลีเนี่ยระบาดมากทีเดียวคนนี่ตายกันเรียกว่าเอาไปทิ้งไว้ตามป่าช้ามากมายนะเมื่อมีการตายกันขึ้นมามากมายเชื้อโรคมันก็มากมายระบาดไปเรื่อยๆก็มีอมนุษย์มากมายพระพุทธเจ้าจะต้องนะให้พระอนุนนั้นเจริญพุทธมนต์ยังกินจินี่แหละนะเจริญพุทธมนต์ยังกินจิพิตังพิทวาหุลังวานี่แล้วนำน้ำพุทธมนต์นี่แหละไปพรมทั่วเมืองไวยสาลีนะก็ปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาล้างโรคล้างโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละเชื้อโรคไปทั้งหลายนะหมดไปได้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นมาสมัยนี้อ้าวโรคอหิวาก็ดีโรคไทฟอยด์ก็มียารักษาแต่ก็มีโรคอย่างอื่นขึ้นมาอีกที่ยังไม่มียารักษาขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมไม่ใช่ว่าโรคปัจจุบันนี้ทันสมัยแล้ว หมอก็มีจำนวนมากยาก็มีมากแต่ก็มีโรคใหม่ๆขึ้นมาอีกจนว่ารักษาไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าขาดกันตรงที่ว่าเราไม่ได้เจริญในพุทธมนต์นะต้องให้พระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์พรมน้ำมนต์ไปทั่วๆไปเพื่อให้ฝนมันตกมาล้างโรคล้างภัยไปนั่นเองก็คือทำความสะอาดนั่นเองการที่ฝนตกลงมาก็คือล้างเชื้อโรคทั้งหลายให้มันไหลลงสู่แม่น้ำสู่ทะเลไปสมัยนี้ก็อาจจะมีการพิธีทำความสะอาดต่างๆที่เราก็คงจะทราบในวิธีการกันดีอยู่อันนี้ก็เป็นการทำความสะอาดข้างนอกเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคขึ้นเพื่อร่างกายนั้นมันแข็งแรงส่วนจิตใจของเรานี่แหละมันก็มีเชื้อโรคเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆโรคใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะโรคใหม่ก็ใหม่อยู่แต่มันก็เป็นโรคเก่านั่นเองคือโรคอุปาทานโรคความยึดมั่นถือมั่นอะไรที่มันมากเกินไปเกินพอดีก็ทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากความทุกข์ใจลำบากใจเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ดังใจปรารถนานะเราต้องการให้ทุกคนพูดให้ถูกใจเราทำให้ถูกใจเรามันเป็นไปไม่ได้เมื่อเราขัดอกขัดใจคนอื่นทำไม่ถูกใจเราแล้วเราก็ไม่ต้องการอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าคนในโลกทุกคนก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงจะทำให้ถูกใจเราไปทั้งหมดไม่ได้นะเราก็จะต้องมาแก้ไขในใจเราด้วยมาปฏิบัติถ้าใจของเรานั้นมันดีแล้วอารมณ์ข้างนอกแม้ว่าจะไม่ถูกใจเรามันก็ไม่ทุกข์ที่มันเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าใจเราของเรานะยังมีเชื้อโรคอยู่ยังมีอุปทานอยู่เราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติทำใจของเราให้มันดีโดยการมีสติมีความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมอันเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การปฏิบัติเมื่อเราฝึกหัดมีความขันติมีความอดทนมีศีลเราก็จะเห็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นนี่แหละนะเกิดขึ้นมาเราก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงมันมีความรู้สึกขึ้นมาอีกแล้วก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงมีความรู้สึกรักขึ้นมาก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงมีความรู้สึกชังก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงบางครั้งรู้สึกลื่นเลงบันเทิงใจก็มีสติบอกไว้ว่าไม่แน่ไม่เที่ยงบางครั้งรู้สึกว่ามันจะซบเศร้าใจก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงใจก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็สุขใจดีใจเดี๋ยวก็สุขเวทนาเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็มีโลภมีโกรธมีหลงบางครั้งก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็รู้จักมันว่าโลภโกรธหลงเพราะอะไรไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะอะไรนะรู้จักไว้ทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าเรามีสติเพื่อพากันมาฝึกปฏิบัติก็คือมาฝึกให้มีสติให้รู้เท่าทันจิตใจของเรานั่นเองอย่าเผลออย่าปล่อยไปถ้าเผลอปล่อยไปแล้วมันก็จะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ได้เหมือนกับวัวนั่นแหละข้าวในนาก็เป็นอาหารของวัวคนที่เลี้ยงดูนั้นเผลอไปวัวก็จะไปกินข้าวได้ทำให้นาข้าวเสียหายจิตของเราถ้าปราศจากสติแล้วนะก็จะทำให้นะจิตของเรานี่เสียหายได้นะจะเป็นจิตอนาถาเป็นจิตที่ไม่มีที่พึ่งที่พิงเลยจิตที่มันล่องลอยไปตามอารมณ์เรื่อยๆก็เข้าใจว่ามันจะไม่ทุกข์นั่นเป็นจิตของคนที่เป็นอนาถาแล้วเราเห็นคนอนาถาเร่ร่อนไม่มีที่อยู่นะทุกข์ลำบากมากจิตที่เป็นอนาถาเร่ร่อนไปเรื่อยๆตามอารมณ์นั้นก็ยิ่งทุกข์มากกว่ากันมากมายนักจึงต้องหาพากันนะมาฝึกสติของเรานี้ฝึกให้มาคิดดีพูดดีทำดีถ้าเราคิดอะไรที่ไม่ดีมีสติละไปเลยนะและอย่าให้เกิดมันวุ่นวายเดือดร้อนแก่ใจของเราเราต้องมาทำใจของเราให้มันสะอาดปราศจากโรคทำใจของเราให้มันแข็งแรงก็คือทำใจของเราให้มีสมาธิร่างกายนั้นจะให้แข็งแรงก็ออกกำลังกายออกกำลังกายร่างกายมันก็แข็งแรงไขมันในเลือดมันก็น้อยลงเพราะว่ามีการออกกำลังกายตัวไขมันส่วนดีมันก็มากขึ้นไขมันตัวไม่ดีมันก็ลดลงแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายร่างกายนี้มันก็ไม่แข็งแรงหัวใจก็ไม่แข็งแรงอวัยวะน้อยใหญ่ก็ไม่แข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อมีเชื้อโรคทั้งนอกมาจู่โจมแล้วก็ทำให้ร่างกายนี้มันเสียชีวิตไปก็ได้จิตใจนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้มาฝึกทำความสงบให้เกิดขึ้นก็เป็นจิตที่ไม่มีความแข็งแรงอะไรเลยอารมณ์อะไรมันก็วิ่งไปล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยไปนั่นแสดงว่าจิตของเรานั้นมันไม่มีกำลังอารมณ์เข้ามาก็พร้อมที่จะวิ่งไปแล้วทำร้ายจิตใจของเราได้สารพัดนะอันนี้เราจะต้องมาฝึกหัดปฏิบัติละว่าเรามีโอกาสดีมีร่างกายเป็นมนุษย์นี่อยู่ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาตามอาการของร่างกายไปนะควบคุมร่างกายไว้ให้มันเป็นปกติบางครั้งร่างกายมันก็เจ็บมันก็ป่วยก็รักษาไปเป็นธรรมดาแต่ละโรคแต่ละโรครักษาไปตามอาการนั้นๆน่ะแล้วเราก็มารักษาจิตของเราด้วยโดยการที่เรามาปฏิบัติภาวนามาแก้ไขทำใจของเรานั้นเนี่ยมันดีให้มันงามขึ้นโดยความมีความอดทนอดกลั้นอย่างนี้ก็ถ้าเราปฏิบัติบูชาก็จะเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลก็ขอให้พวกเราที่เป็นพุทธบริษัทที่เจริญภาวนากันมานานพยายามภาวนาให้ต่อเนื่องไปอย่าประมาทนะแม้ว่าจะยากลำบากกว่าจะได้สมาธิกว่าจะมีสติบางครั้งนั่งสมาธิไปมือก็ใหญ่ขึ้นเท้าก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็หยุดไปบ้างถ้าเราทำต่อเนื่องมันก็จะใหญ่ไปทั้งตัวขยายไปเต็มสลานี้จิตใจก็จะมีปิติมีความสุขเรียกว่ามีสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วก็ค้นขวายพิจารณาในรูปนามให้เกิดปัญญาก็จะเข้าใจแจ้งชัดว่ารูปนี้กายนี้สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนท่านทศทีฆานกะพราหมณ์ก็เห็นว่ากายสักแต่ว่ากายยอมรับความเป็นจริงว่ามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาพิจารณาไปด้วยก็ได้บรรลุซึ่งความเป็นอรหันตผลณธรรมสุกรขาตาเขาคิชกุฏที่พระองค์ได้เทศนาพวกเราให้นำไปพิจารณาและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด